Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s běloruskou průvodkyní z Prahy Halinou Navumčik, která spustila v sociální síti kampaň Cestování z karantény. Dozvíme se o historii nedávno vyhořelého rusínského kostela svatého archanděla Michaela na Petřině a popovídáme si s českým publicistou a fotbalovým skautem Milanem Holubem, jehož kniha Sarajevo byla vydána letos v češtině. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Téměř rok nemohou svou práci vykonávat průvodci. Poloprázdná města, propad turismu a snaha lidí omezit kontakty a cestování prakticky pozastavili jejich činnost. Co se dá vymyslet v tomto případě, kromě změny profese? Alena Kovářová mluvila s běloruskou průvodkyní z Prahy Halinou Navumčik, která spustila v sociální síti kampaň Cestování z karantény.
Zaraz my vyrošili, že budeme skoristovat svůj svobodný čas, díle toho, kab rychtovat.
Rozhodli jsme se, že využijeme volný čas a budeme připravovat své budoucí skutečné cestování. Děláme to přes sociální sítě. Na Facebooku jsem založila skupinu, která se jmenuje právě Cestování z karantény a lidé se tady dělí o své zážitky. Mezi nimi jsou průvodci, novináři a také zkušení cestovatelé. Především šlo o to, aby lidé neseděli v depresi, ale věnovali svůj čas tomu, co je baví, naplňuje a co mají rádi.
Цікавим, що вони люблять, що їм подобається свій час.
Писала сте о дивному почуті, який маєте з погляду на пражські празні пам'ятки, на ліду празний Карлов мост. Пак був покус о екскурзії онлайн. Як то пробігло, а яку то мало одезву?
З пустими вулицями, особливо в Празі,
těmi prázdnými ulicemi, jak se mi zdá, vesmír vyslyšel naše nářky a nadávky. Když jsme chodili a říkávali, pro boha, proč je tady tolik turistů, proč jsou tady ty davy, kdy si od nich už konečně odpočineme den a nebo dva. Praha už není Prahou právě kvůli tomu návalu lidí. A teď se díváš, turisté zmizeli a Praha je prázdná. Během první vlny karantény jsem vzala auto a jela po Praze. Dcera s telefonem mi dělala technika. A video, které jsme natočili přímo z auta, mělo velké množství zhlédnutí z celého světa. Na lidi udělali prázdné pražské ulice velký dojem. Ten pocit, že Praha jakoby vymřela. Co se týká exkurze online, měla jsem jednu takovou zkušenost. Dospěla jsem k závěru, že pokud chceme, aby vysílání po telefonu z městských ulic mělo nějakou úroveň a bylo kvalitní, tak je potřeba, aby s průvodcem pracoval také technik. V mém případě jsme vysílali živě na speciálním kanálu a podle statistiky se dívalo na přenos několik tisíc lidí. Exkurze trvala 2 hodiny. Téma podle mě bylo zajímavé. Sama bych chtěla vidět podobnou exkurzi od někoho jiného. Praha v časech epidemií. A podle mě se nám to povedlo. Trasa byla od domu u Zlaté studně k malostranskému morovému sloupu přes Karlův most. Povídání bylo o historii morových epidemií na území Prahy a odezva byla velice živá. Lidé psali komentáře už během vysílání a později i dopisy. Pak přibyli noví odběratelé na Instagramu a na Facebooku. Vypadá to, že se to lidem líbilo.
Zjevili se nové podpisčiky v Instagramu, v Facebooku. No tak vyhledalo, že lidem spodobalo se.
Pravděpodobně exkursi online nejde spoplatnit. Nevadí vám, že to děláte zadarmo?
Конечно, зрозуміло, що все це робиться безплатно, і бицем би є така.
Samozřejmě, dělá se to všechno bezplatně. Na začátku jsme dali nějaké vysvětlení, že je to reklama, investice, způsob, jak udržet klienty a najít nové, ale teď mám jiný pohled na věc. Klienti se podle mě bohužel nevrátí k průvodcům v nejbližší době. Budeme rádi, když se vrátí do příštího léta.
З'явиться, ну, вельми нехутко. Добро, коли б летом, я не з'явилися.
Як довго се да так видержить a co třeba podnikají ostatní vaši kolegové?
Co se mne týká, tak mám štěstí, protože pracuje můj muž a já si tak můžu dovolit zdokonalovat se. Ale hodně mých kolegů muselo z profese odejít. Možná víte, že v Praze byly i demonstrace, stávky průvodců. Jen málo kolegů dostalo nějaké kompenzace a když už je dostali, tak to bylo opravdu hodně málo. Mluvím především o průvodcích, co pracují samostatně. Velké turistické firmy pravděpodobně něco dostaly, ale je také hodně bankrotů, protože byly nuceny své zaměstnance průvodce propustit. Takže oni ztratili možnost vydělávat svou profesí peníze a byli nuceni změnit zaměstnání. Znám hodně případů, ať už z minulé karantény, z léta nebo i teď, kdy kolegové šli hlídat děti, starší lidi, nebo šli do balíren, do skladů. Pokud přemýšlím o své profesi, jak bylo a jak to vypadá do budoucna, lidé schudnou a průvodcovský servis se pro ně stane luxusem. Bude přepichem, aby si někdo dovolil najmout průvodce, který by ho vodil po městě a něco mu za peníze povídal. Lidé budou šetřit.
Vím o jedné zvláštní exkursi pro zraněné Bělorusy, které se léčí v České republice na následky policejného násilí doma. Spolu jste šli podívat na Prahu. Měli tito lidi vůbec chuť mluvit o tom, co se jim stalo?
No tak, u nás tu byly dvě exkurzi u Praze s poraněnými.
Ano, dokonce u nás byly dvě exkurze v Praze pro Bělorusy zraněné během mírných akcí protestu. Popravdě, sama jsem měla strach, jak je mám provádět. Věděla jsem, že tito lidé předtím zažili šok. Mým úkolem bylo nějak je zabavit. Na nic jsem se jich neptala, oni mě nic nezdělovali a já jsem jim nechtěla dávat příležitost, aby se vraceli ke svým černým zážitkům. Jejich obličeje jsem poznala díky tomu, že byly ve zprávách. Hodně případů zraněných anebo zmlácených lidí bylo popsáno v novinách, v Telegram kanálech. Ale nechtělo se mi během exkurze v Praze vracet se třeba jen v mysli k tomu šoku, co oni zažili. Chtěla jsem změnit jejich myšlenky, ukázat překrásné město, aby z toho měli radost. Hodně jsme mluvili o české historii, o společné bělorusko-české historii, o revolucích, občanských válkách. A byl tam i jeden takový zajímavý moment, když jsem na Staroměstském náměstí mluvila o historii 30leté války, o stavovském povstání, popravišti a useknutých hlavách, které potom byly vystavené na věži mostu, tedy o událostech roku 1621, tak mý exkurzanti zmlácení a postřelení gumovými projektily v dnešním Minsku v 21. století to brali s černým humorem. Tak u nás to byla varianta light. Ještě jsme to odnesli lehce.
U nás, bačíte, u 21. století ještě variant light. Lehká obyšlo se.
Mezi námi. 28. října vyhořel dřevěný kostel svatého archanděla Michaela, převezený v září 1929 z Podkarpatské Rusy do Prahy. Od té doby stal na Petříně v Kinského sadech. Příčiny požáru se stále zjišťují, současně už se ale plánuje obnova. Tématem se zabývá Tomáš Pilat. Mluvil s rádní pro kulturu pražského magistrátu Hanu Třeštíkovou a vedoucím etnologického oddělení Národního muzea Janem Bohunkem. Jako první ale oslovil svoji matku Agátu Pilátovou, Rusínku, podkarpatoruskou rodačku a členku výboru společnosti Přátel podkarpatské Rusy.
Velmi mě zasáhalo, že to vyhořelo zrovna 28. října. To je takové trošku symbolické, protože Československá republika v té podobě, v níž vznikla 28. října, taky není. Ale vraťme se ke kostelíku. Mám k němu osobní vztah, jako myslím všichni rodáci a Rusíni, kteří žili v Česku a věděli o tom, že ten kostelík tady je. Chodívali tam moji rodiče zavzpomínat si a možná se i pomodlit. Chodila jsem tam i já, jednak protože ten kostelík byl půvabný a za druhé protože mi to připomínalo jiné dřevěné kostelíky z mého rodiště z Podkarpatské Rusy. Takže trošku sentimentu v tom bylo a trošku toho, že je to něco, co mi připomínalo domov.
Trošku do historie.
Ten kostelík byl postaven ve velkých loučkách. To nebylo to místo, odkud byl převezen do Prahy.
Velmi pozoruhodné na tom kostelíku je, že podlehl několikrát víceméně zkáze nebo aspoň něčemu, co ho na chvíli zlikvidovalo. V těch velkých loučkách byl postaven opravdu v 17. století a přibližně 100 let na to ho koupili věřící Medvědovcích, protože potřebovali kostel. Čili musel být rozebrán, já skládám hold všem řemeslníkům, kteří to dělali, a rozebraný byl převezen do příštího stanoviště nebo působiště. Medvědovce je obec, která je nedaleko Mukačeva, a ten byl znovu postaven. Zase mám úctu k těm, kdo to dělali a kdo se na tom podíleli, protože to musela být velká práce, zvláště prostředky velmi omezenými tehdy. Tak to byl první rozklad tohoto kostelíka. Pak se stalo, že na Podkarpatské Rusi ho objevili čeští etnografové, kteří měli za úkol nebo obmysleli, že bude na okraji Prahy postavena taková vesnička, skanzen lidové architektury. A protože podkarpatské kostelíky byly vždycky velmi výrazné a půvabné a ozdobou jakéhokoliv regionu, tak nešlo to udělat bez něj. Etnografové, zejména jedna paní, která se jmenovala Stránská etnografka, velmi kvalifikovaná, odjeli, vypátrali, zjistili, že kostelík je v podstatě na odpis, protože v těch Medvědovcích se rozhodli postavit si zděný nový svatostánek, řecko-katolický. No a dohodli se na tom, že se ten kostelík odkoupí a převeze do Prahy.
Ten převoz do Prahy a zpřístupnění nebo odevzdání veřejnosti se uskutečnili v roce 1929, přesně 10 let poté, co byla podepsána smlouva ze Saint-Germain, kterou byla potvrzena Podkarpatská Rus jako součást Československé republiky. O té situaci si teď povídám s vedoucím etnografického oddělení Národního muzea Janem Pohunkem.
Tehdy v 20. letech tak existoval úmysl, že by se v Praze postavilo Československé muzeum v přírodě, které by reprezentovalo vlastně celé území Československa, byl by to v podstatě skanzen lidové architektury. A ten kostelík byl takový první větší objekt, který byl do Prahy za tím účelem přesunut, ale v podstatě byl i poslední, respektive poslední, který se dochoval do současnosti.
Je to tak, že ten přístup obce Medvědovice byl čím dál tím méně vstřícný vůči Praze, mimo jiné třeba i proto, že Československá republika nezřídila slíbenou federaci Československé republiky, jak se zavázala v té smlouvě ze Saint-Germain.
To jsou úvahy, které se objevují. Dneska už zpětně nedokážeme přesně říct, proč třeba ta cena se zvyšovala, jestli to bylo skutečně z těch čistě politických pohnutek, nebo jestli tam hrály roli nějaké osobní vztahy, nebo jestli třeba i únava z toho administrativního procesu, ale obecně se uvažuje o tom, že prostě ta ochota z tady těch různých důvodů částečně klesala, ale zase bych na druhou stranu zdůraznil, že stále existovala. My třeba kromě toho samotného kostelíku, který se kupoval, máme vlastně ve sbírkách i další dary z Medvědovců, kterých je vidět, že minimálně někteří místní obyvatelé byli tomu sběratelskému úsilí Národního muzea nakloněni, ale to jsou předměty, které netvořily součást toho souboru z kostelíka.
Ono taky potom při tom otevření toho kostela nebo předání veřejnosti byla poměrně početná reprezentativní delegace právě z Podkarpatské Rusy, z Užhorodu, z Medvědovců a z dalších částí Podkarpatské Rusy.
Byla, protože ono na jednu stranu to bylo jakoby reprezentativní z hlediska toho československého státu nebo i z hlediska českého pohledu na Podkarpatskou Rus, ale na druhé straně pochopitelně šlo zase o prezentaci kultury Podkarpatské Rusy v Praze, což i pro ty místní obyvatele, i když třeba tam byly nějaké problémy s tím zvyšováním ceny a podobně, tak pořád to pro ně byl, dá se říct, reprezentativní prožitek. Bylo to něco, co vlastně potvrzovalo vzájemné vztahy obou těch částí republiky.
Za první republiky bylo z Podkarpatské Rusy do Československa převezeno 6 dřevěných kostelíků. Dá se z toho usoudit na kvalitu vztahu Podkarpatské Rusy k Československu nebo na to, jaké měla postavení Podkarpatská Rus v Československé republice?
Myslím, že trochu dá. Na jednu stranu je třeba říct, že vlastně svozy historických staveb, jejich rozebrání a znovu postavení někde jinde v nějakém muzeu v přírodě, v nějakém skanzenu, takže jsou věc, která je v rámci alespoň tady toho odvětví muzejnictví poměrně častá. Ale na druhou stranu ta Podkarpatská Rus skutečně měla speciální význam, protože pro českou etnografii to bylo území, které bylo v řadě ohledů, co se týče lidové kultury, v něčem archaické a v něčem zajímavé v tom, že právě třeba i připomínalo na jednu stranu ty tradice v české společnosti, které u nás už v té době byly hodně proměněné urbanizací a industrializací, A na druhou stranu zase to bylo prostředí, které bylo pořád v něčem odlišné, v něčem zároveň blízké, bylo to prostředí, které prostě svým způsobem fascinovalo. A bylo to prostředí, ke kterému samozřejmě někdy česká společnost tehdy měla takový, nechci říct jako koloniální, ale takový lehce jako řekněme patronizující vztah, ale které na druhou stranu obdivovalo, takže ty dějiny vztahů Československa a Podkarpatské Rusy, i když vlastně to spojení těch území trvalo relativně krátkou dobu z hlediska 20. století, tak myslím, že zanechali velkou stopu jak v české, tak tamnější kultuře, a to v převážné většině případů stopu, kterou dneska můžeme chápat jako pozitivní.
Hlavní město Praha vyhlásilo na obnovu vyhořelého kostela svatého archanděla Gabriela veřejnou sbírku. Blíže k tomu radní pro kulturu pražského magistrátu Hana Třeštíková.
Vzhledem k tomu, že kostel je v majetku města, tak město se postará o jeho obnovu. I hned jsem začala komunikovat s Národním muzeem, které přislíbilo pomoc v podobě nejrůznějších archiválií, technických výkresů a podobně. Zároveň spolupracujeme s Národním památkovým ústavem, který naopak má zase spousta odborných podkladů, když pracovali na renovaci vyhořelého kostela v Kutech. A my jsme dali dohromady veřejnou sbírku, protože jsme zaznamenali veliký ohlas od občanů, kteří chtěli přispět na obnovu kostela. Sbírka je už otevřená, je možné na ní přispívat jakoukoliv částkou a my samozřejmě se budeme snažit, aby ten kostel byl obnoven co nejdříve.
Ta sbírka potrvá jeden rok, tedy do 4. listopadu 2021.
Je to tak, je to transparentní účet, takže číslo účtu je možné najít na www.praha.eu. Sbírka bude otevřena jeden rok a opravdu každá koruna bude využita.
Máte představu o tom, kolik by ta obnova mohla stát?
V tuto chvíli bohužel nemáme, protože potřebujeme ještě další podklady, které tu cenu stanoví. Teďka místo je ohledáváno různými odborníky a památkáři. Řeší se, co všechno vlastně zbylo a vypadá to ale nadějně, že to neschořelo úplně, ale že jsou tam důležité fragmenty toho kostela, na kterých je možné stavět. Takže je obnovitelný. Vypadá to, že to nebude úplně nově jakoby postaven, ale naopak, že bude opravdu obnoven.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Český publicista a fotbalový skaut Milan Holub se poprvé dostal do bývalé Jugoslávie ještě za minulého režimu, když přes ní utíkal do Spojených států. Dnes se tam ale pravidelně vrací, především kvůli hledání fotbalových talentů pro velké evropské kluby. Balkán a tamní lidi si velmi oblíbil, obzvláště město Sarajevo, o kterém napsali knihu vydánu letos i v češtině. Důležité je pro každého, kdo se zajímá o moderní balkánské dějiny, atmosféru tohoto města a život tamních lidí pozměněný poslední válkou. Milan Holub mi nejdřív odpověděl na otázku, o čem jeho kniha Sarajevo vypovídá.
Bosenské kritiky byly poměrně pozitivní a byly úplně o něčem jiný, než jsem si myslel, že ta knížka je, protože tam velcí literáti a kritici psali o tom, že je to o Sarajevu a o lidech a o Balkáně. A já jsem myslel, že to je jako jenom obyčejný příběh o přátelství a trošku taky o zlu, který v nás je. Potom českých kritik moc nebylo a jednu jsem viděl někde na aktuálně.cz a tam mi pán teda vynadal, že jsem nepřipravený, že věci zlehčuju a nevím, co ještě. Takže já vlastně nevím, o čem ta knížka je, a i nečet.
Jak se může přijít k závěru, že vlastně vaši knížku vidí každý jinak? Čím to je?
Jeden důvod může být ten, že překladatel, který přeložil do bosenštiny, ji přeložil mnohem líp, než já jsem ji napsal. A tím pádem lidi v bývalé Jugoslávii čtou úplně jinou knihu, než jsem napsal. A další věc je, že já jsem to napsal tak, aby si každý o tom mohl myslet, co chce.
Co vás pozbudilo k tomu, abyste pak potom o tom napsali knihu?
Tam bude několik důvodů. Jedním z nich je ten, že když pracujete ve fotbale, není to příliš intelektuální prostředí a v podstatě podíváte se na fotbal, pak se podíváte i na jiný, na počítači a potom máte i nějaký volný čas. A ten, když nejste doma, ho strávíte buď v restauraci s holkama a to prostě nejde pořád. Ještě můžete hrát šachy nebo číst knihy, no já jsem se rozhodl, že jednu napíšu. Druhá věc, jste v Sarajevu a to je tak fascinující město, že to se píše samo.
Já si možná můžu představit, čím je fascinující, ale jako někdo, kdo tam nikdy nebyl, jak byste to popsal?
Už jenom ten název Sarajevo, je to střed dvou kultur, muslimská a křesťanská. Jdete po ulici a kladou sluchým prstům a jste z pražských minorace v Istanbulu, během 100 metrů jedné ulice. pro nás malého města ve středních Čechách, to je fascinující. My jsme žádného muslima neviděli do roku a myslím 2017, co přišel první muslim na Mělník.
Takže vlastně ta pestrost kultur je to, co přitahuje. Čím to je vlastně zajímavé ještě navíc?
V Sarajevu proběhla občanská válka v době, kdy v Čechách jsme se měli všichni dobře a v Sarajevu najednou umírali lidi a neumírali 2, 4, 6, 8, ani 300 jako v Lidicích, ale tisíce a desetitisíce lidí. A teď vy chodíte po Sarajevu a potkáváte lidi, kteří to hodně o tom vědí. Je to logický, protože chodíte po našem okresním městě a potkáváte lidi, kteří před sametovou revolucí, někteří byli bolševici, jiní jim lezli do zadku, jiní byli proti ním, jiní byli dizidenti, jiní byli opilci, jiní měli štěstí. A znáte spoustu osudů. A teď v tom Sarajevu ty lidi to vidí mnohem víc, protože válka je svědstvo.
Jak se zmínili bosenští kritikové, vaša kniha je především o atmosféře i pocitech, že se vám povedlo právě tímto způsobem popsat temnější život.
Bosenští přátelé a čtenáři tvrdí, že jsem zřejmě zachytil něco z toho jejich Sarajeva, z toho jejich životu na Balkáně. Já úplně nevím, kdy to je příběh o nějakých dvou holkách, pak o nějakých kamarádech, který mají smůlu, štěstí a nakonec pravda, láska zvítězí.
Pociťuje se ten nějaký optimismus do budoucna?
Někteří optimismy úplně neoplývají. Někteří se dost bojí budoucnosti, protože Evropskou unii nějaká Bosna moc nezajímá. Teď tam máte stále větší a větší vliv, že jste v Hadžiči a to už je pomalu turecký nebo arabský město. V Srbsku to nebudete mít jednoduchý. A to jsme zapomněli na to, že ještě máme Makedonii a Kosovo a že Kosovo je srdce Srbie, s některými myslí, ještě bude hodně špatně, se obávám.
Vaši kamarádi mají kamarádi z jiných národností, je to tam propojené v tom Sarajevu?
Musím říct, že mý kamarádi v Bosně jsou většinou muslimové. V Bělehradě je tomu jinak, tam zase budu znát víc Srbů, tu a tam nějakého Černohorce, i tu a tam nějakého muslima. Vy jste tam strašně propojený v té bývalé Jugoslávii.
Trošku i o tom fotbalu, protože máte teď na starosti celý Balkán, hledáte talenty. Jaký máte názor, jak to je na tom Balkáně?
Balkánci asi obecně mají přirozený talent na míčové hry. Nevím, proč tomu tak je, ale si to máte od vodního pola přes košíkovo, odbíjenou, házenou, fotbal. Prostě mají talent a myslím, že mají větší schopnost se prosadit v tom evropském fotbale nebo ve světovém fotbale. Možná to bude podobný jako třeba český hokejisti a tenisti před lety odcházeli, jejich snem prostě bylo mít lepší život. Byl to jeden z mála způsobů, jak uniknout realitě, odejít do lepších soutěží, finančně se zabezpečit. Možná i pro balkánský fotbalist je to podobný, že snaží se využít toho, co jim je dáno.
Který jsou podle vás nejlepší fotbalisté jako z toho prostoru tam?
Tak to jsou všichni, kteří hrajou ve velkých klubech. Když hraje chorvatský, srbský, bosenský fotbalista ve velkém evropském klubu, když hraje v top 5 ligách, fotbal není skok do výšky, byste řekla, nejlepší je Bianca Vlašič, protože skočila na 208 cm. Fotbal není ani sprint na 100 metrů, byste řekla, tady ten je nejrychlejší. Fotbalistů se, kromě těch dvou, co je znáte z televize, Ronaldo a Messi, není nejlepších fotbalistů, ale mají hodně dobrých fotbalistů a hodně velkých klubů. Když jdete okolo stadionu Červený hvězdy, Bělehrad, Maracana, tak to je historie evropského fotbalu, to největšího.
Jste rádi na Balkáně, nebo co se vám tam líbí?
Mně se tam líbí úplně všechno. Já miluji Bělehrad, protože to je New York Balkánu a já mám rád Sarajevo a já mám rád Chorvatsko a Slovinsko. Snad jenom s tou Makedonii to mám trošičku jako ještě, s něj jsem úplně jistý, jak na tom jsme.
Tam jste navštěvovali Makedonii Skopje, nebo kde jste byl?
Ve Skopje jsem byl, v Ohridu jsem byl a ještě asi ledas kde. Ale v Makedonii jsem málo. Skopje je zvláštní kraj, taková Potěmkinova vesnice, málo kde vidíte chudší město a nikde na světě nevidíte tolik obrovských soch jako ve Skopje. To přijdete do Skopje a všude jsou sochy. Matka Teresa, papež, tady ten, tamhle ten, sochy větší než největší domy a dojdete za sochu a tam je hlata bída. Makedonie je zvláštní.
Říká český publicista a fotbalový scout Milan Holub, jehož kniha Sarajevo byla vydána letos v češtině. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.